Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Po mnogim istraživanjima koja su obavljena u Srbiji, više od 70% građana Srbije ima negativan stav prema Haškom tribunalu i smatra da suđenja pred tim sudom ne doprinose procesu pomirenja. Prema rezultatima istraživanja Beogradskog centra za ljudska prava i misije OEBS-a u Srbiji, koje je sproveo Ipsos, većina građana Srbije, 66%, smatra da osnivanje Haškog tribunala nije bilo ni potrebno. Da je prvenstvena svrha suđenja za ratne zločine pred Haškim tribunalom da svu krivicu za ratna stradanja svali na Srbe, smatra preko 40% građana, a povećava se procenat onih koji smatraju da ne treba sarađivati sa Haškim tribunalom. Predstavnica sekretarijata Haškog tribunala je ocenila da je negativan stav prema Haškom tribunalu prvenstveno rezultat neadekvatne informisanosti građana. A kada smo kod informacija, da podsjetimo i da navedemo nešto što čini suve činjenice. Od 89 lica osuđenih u sudnicama Haškog tribunala na ukupno 1380 godina zatvora, 67 Srba, više od dve trećine, sa ukupno 1125 godina presuđenog im zatvora. 14-orica njih su Hrvati, 183 godine, petorica Bošnjaci, 41 godina, dvojica Albanci, 19 godina i jedan Makedonac, osuđen na 12-godišnju zatvorsku kaznu. Na doživotne kazne osuđivani su samo Srbi, i to ukupno četvorica. Pre izricanja pravosnažne presude u ćelijama tribunala, uglavnom usled neadekvatnog medicinskog tretmana, umrlo je 13 srpskih optuženika, 2 Hrvata i 1 Bošnjak. Krivice su oslobođena samo dvojica Srba i 6 puta više pripadnika ostalih eks-jugoslovenskih naroda, koji su bili učesnici ratnih dešavanja iz 90. godina prošlog veka. Haški tribunal je postao deo istorije i važna institucija za ceo region. A o njegovom doprinosu miru i stabilnosti, pod navodnicima, na ovim prostorima danas u emisiji Demokratski bez muke razgovarat ćemo sa gospodinom Nikolom Tanasićem. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Prvo pitanje za vas, da li će za buduće pisanje istorije ovih prostora osnov biti sve ono što se dešavalo i što se našlo u sudskim presudama Haškog tribunala?
Pa sad, to je veoma zanimljivo pitanje i to je pitanje koje jako duboko zabrinjava. Prije svega treba naglasiti da Haški tribunal sebe doživljava praktično kao zvaničnog ljetopisca jugoslovenskih ratova i u nekom smislu oni sebi taj zadatak propisivanja i formiranja jedne zvanične verzije događaja u bivšoj Jugoslaviji shvataju kudi kamo ozbiljnije nego ono što bi trebalo nominalno da im bude zadatak, jeli, pravda, suđenje, utvrđivanje krivice i slično. Oni posvećuju potpuno nezdravu količinu pažnje pitanjima koja bi morala da budu pitanja za istoričare i stručnjake. Evo, jedan banalan primjer, prije dvije nedelje glavni tužilac Haškog tribunala nam se obratio, jeli, preko regionalnih medija i pozvao da sve zemlje regiona, krajnje je vrijeme, jeli, onako pomalo jednim nabusitim, drčnim tonom, i on poručio da je krajnje vrijeme da zemlje regiona usvoje zajedničke udžbenike istorije. To je jedna frapantno politikanska izjava. To je izjava koja je, da kažemo, problematična čak i ako dolazi od strane zvaničnih političkih lica, a kamoli od nekoga ko ne bi trebalo da ima nikakvu političku funkciju, nego bi trebalo da se bavi isključivo pravnim pitanjima i ratnim zločinima. Dakle, Haški tribunal sebe doživljava kao nekoga na koga će se pozivati kada se bude ustanovljavalo šta se događalo na ovim prostorima, i to je ono što je zastrašujuće. To je ono što je zaista skandalozno, jer mi imamo primjere istorijskih perioda o kojima se sudi isključivo na osnovu čuvanih, pristrasnih ljetopisa, izvještaja posmatrača koji su bili zainteresovani za jednu stranu, i to je potpuno zastrašujuće. Dakle, ako mi pomislimo na to da će za nekih 100 godina ili 200 godina da se o istoriji ovog perioda piše na osnovu spisa koji stoje tamo, pogotovo na osnovu optužnica, to je jedan prvorazredni skandal, i to je toliko zastrašujuća perspektiva da bi borba protiv takve jedne mogućnosti trebalo da bude jedan od nacionalnih prioriteta ove zemlje. I ja sam, meni je drago da vidim da koliko god među srpskim političarima postoji međusobne vražde, da tako kažem, opet postoji jedan jak konsenzus da je to nešto što se ne smije dozvoliti. E sad, to je jedna stvar, dakle, to je jedan aspekt, i ako gledamo sa stanovišta klasične historiografije, to je realna opasnost, zato što Haški tribunal iza sebe ostavlja arhive, iza sebe ostavlja izuzetno mnogo spisa, ti spisi su prepuni pristrasnih, problematičnih, neprofesionalnih kvalifikacija, i ono što je najstrašnije i što je razlog zbog čega su, recimo, da kažemo, javno mnjenje u Sarajevu toliko naklonjeno Haškom tribunalu, ta ocjena se skoro 90% poklapa sa ratnim izvještavanjem sarajevske štampe. Dakle, sa jednim čisto propagandističkim principom. I to sad uopšte nije pitanje da li je to antisrpski ili nije antisrpski, ali jednostavno način na koji se formirala ratna štampa u Sarajevu, u uslovima, da kažem, jedne globalne medijske podrške i jednog projekta blaćenja jednog naroda i formiranja jedne potpuno onako iskrivljene i izopačene slike tog konflikta, to je samo po sebi skandal za istoriju, bez obzira ko je tu oštećena strana, da tako kažem. Sa druge strane, jednostavno ima drugi aspekt, a to je način na koji se formira nešto što bismo mogli da nazovemo povijesnim pamćenjem naroda na Balkanu. Jer to je nešto što funkcioniše znatno drugačije, i to je nešto što postoji ne samo na Balkanu, nego postoji i na nivou Evrope i postoji na nivou cijele civilizacije. To je da postoje drugi kanali formiranja istorije i drugi kanali prvenstveno formiranja onoga što se zove povijest, jeli? Dakle, onoga što se pripovijeda, onoga što se pamti, ono što je, dakle, i kad kažem onoga što se pamti, onoga što je vrijedno da se pamti, i u toj konstelaciji Haški tribunal opet figurira, ali figurira kao jedna, da kažemo, mračna institucija manipulacije koja je ozloglašena ne samo u Srbiji, nego praktično na svim meridijanima. O čemu govorim? Govorim o onome što se često pežorativno odbacuje kao srpska mitomanija ili kao mitotvoračka svijest. Dakle, srpski narod, a i balkanski narodi generalno, su skloni da propuštaju istorijske događaje kroz jedan filter recimo nacionalnog ili etničkog ili kulturnog identiteta i da ih pretaču ne sada u zvaničnu historiografiju, ne u hladne činjenice, nego upravo u ono što je istorija nekada bilo, u povijest koja se pripovijeda potomcima kako bi se zapamtilo ono što je bitno, kako bi se izbacilo ono što je nečasno i bezvrijedno i kako bi se naredne generacije jeli, vaspitavale na takav način da budu dostojne svojih predaka.
Ali ono što je,
da, ali ono što je drugu potpuno perspektivu.
Da, nešto što bi moglo da bude konstanta u posljednjim godina je da se često kaže da upravo ovo o čemu vi govorite nekako nije bila naša karakteristika. Stalno se nameće da je naše pamćenje bilo možda previše kratko.
Ba, i to je, znate kako, to je generalno problem svake demokratije. I problem države i problem istorijskih procesa. Znate, politika i demokratija, oni su uvijek skloni da donose odluke koje se odnose ka sadašnjem trenutku. I to je potpuno normalna stvar. Dakle, političari imaju perspektivu koja doseže do kraja njihovog mandata. Oni tehnički nisu osposobljeni, niti mogu, niti priroda posla dozvoljava da razmišljaju mnogo dublje od toga, a pogotovo ne vole da razmišljaju dalje od prethodnog mandata prethodne vlade. Znate, i to je način na koji politika funkcioniše. Međutim, sa druge strane, pogledajte šta nama poručuju svi ti zapadni, jeli, da kažemo, prijatelji, partneri koji nam dolaze ovdje sa osmijesima, koji nas tapšu po ramenu i podstiču nas da se, jeli, suočimo sa istinom koju propagira Haški tribunal. Oni uvijek govore, Srbija pati od viška istorije. Na, vi previše pamtite, vi previše znate tih činjenica. Pogledajte samo koliko vi imate istorijskih datuma koji se prisjećate, pa na šta to liči, pa čemu to, pa to vas opterećuje, to je vama kamen oko vrata. Dakle, nije uopšte tačno, koliko god se insistiralo da, jeli, srpski narod ima pamćenje kao zlatna ribica, to uopšte nije tačno. Srpski narod ima jednu specifičnu političku kulturu koja između ostalog podrazumijeva jednu izrazitu suzdržanost i da kažemo jednu zakasnjelu reakciju na ono što im se događa u dnevnoj politici i to o tome se može suditi, to možemo da razgovaramo sa sociolozima, sa politikolozima, šta je izvor toga, na čemu se to zasniva i tome slično. Ali je činjenica da je srpski narod u evropskim odnosima, to važi i za balkanske narode, ali srpski narod je specifičan, Srbi i Grci pogotovo. Dakle, narod koji ima izrazito jaku istorijsku samosvijest. Narod koji izuzetno mnogo brine o svojoj istoriji, brine o svojim spomenicima, brine o svojim istorijskim vrijednostima. U kom smislu? Ne u smislu historiografije koja se piše po nekim arhivama, nego upravo u smislu jedne istorije koja se prepliče sa mitologijom, koja se prepliče sa pričom. Ta mitologija ne predstavlja ništa loše. Ona predstavlja jedno poetsko prečišćavanje istorije kako bi se iz nje izvadilo ono što narod prepoznaje kao najvrijednije. U tom smislu, za srpski nacionalni identitet je kudikamo važniji kosovski ciklus od ljetopisa iz kosovskog perioda. To ne znači da oni ne treba da se izučavaju, to ne znači da historiografija nije jedna užasno ozbiljna, užasno bitna nauka, ali srpski narod kao politički subjekt, kao kulturni subjekt se formirao na osnovu svoje narodne poezije i na osnovu jednog specifičnog, kažem, mitotvorstva koje je veoma slično procesu nastajanja narodne poezije. A da ne govorimo o ratovima, jeli? Dovoljno je da pogledamo odnos srpskog naroda prema Nikoli Tesli. On je praktično jedna mitološka ličnost kod nas. O njemu postoji toliko mnogo priča, postoji toliko mnogo anegdota koje imaju prvenstveno propedeutički karakter. Dakle, one su tu da inspirišu, one su tu da podstiču djecu da uče, one su tu da podižu samosvijest i da podižu povjerenje naroda u sopstvene mogućnosti. I to, one veoma često nisu istinite, ali se istovremeno uklapaju u jednu, da kažemo, idealizovanu sliku Nikole Tesle kao naučnika. I sad ne govorimo, naravno, postoje i potpuno sumanute mitovi, kao što postoje sumanuti mitovi o srpskoj istoriji, koje također treba kritikovati, treba razmatrati, ali ono što je važno jeste da se upravo ono što će da bude zvanična historiografija srpskog naroda ipak formira na osnovu preloma, jednog prelamanja, da kažemo, istorijskih događaja kroz prizmu nacionalne svijesti. I to je način na koji se cjelina naroda odnosi, recimo, prema antifašističkoj tradiciji. tu jedan široki spektar naroda ima kudikamo zreliji stav, kudikamo manje, da kažemo, manje konfliktan stav od sad zastupnika pojedinačnih ideologija, bili to jeli, komunisti, monarhisti, zapadnjaci, rusofili ili tome slično. Dakle, u tom smislu mi imamo jedan mehanizam inhibicije tih zvaničnih pritisaka, zvaničnih institucija u kojima se kroz narodnu svijest, kroz institucije kao što su pijaca, kao što je kafana, kao što je slavska trpeza i tome slično, istorijski događaj u jednom narodu koji je ipak mali, dovoljno mali da jedna informacija može od uha da putuje do jednog, od jednog do drugog, tako da se saznaju one priče koje se mogu čak i prećutati. I u tom smislu, uprkos jednoj, da kažemo, desetogodišnjoj, pa možda čak i dužoj, silovitoj medijskoj kampanji, usmjerenoj na to da se prihvati zvanična interpretacija raspada Jugoslavije, koju proklamuje Haški tribunal, recimo Sarajevska, djelimično Zagrebačka štampa, djelimično Priština, vi uopšte nemate uspjeh te kampanje. Dakle, to nije zvanični pogled na te istorijske događaje u našem narodu. Zbog čega? Upravo zato što su oni bili sposobni na osnovu sopstvenog, da kažemo, sopstvene jedne političke samosvijesti, da odbace ono što su prepoznali kao propagandu. E sad, šta je tu problem? Ta priča nije prosto lokalna. Ona nije nešto što se dotiče samo nas. To je priča koja je sama po sebi uzbudljiva. To je priča o tome kako se jedan narod suprotstavio jednoj globalnoj mašineriji. I tu, to je u najčistijem svom obliku, to je u pitanju naravno agresija 1999. godine. Mi imamo, dakle, jednu globalnu mašinu, jedan ogromni industrijsko, ekonomsko, vojno, da kažemo, tehnološki kompleks koji se obrušio na jednu mizernu malu državu, uništenu ekonomskim sankcijama, sa vojskom koja se snalazila sa štapom i kanapom, i u tom situaciji taj narod pruža jedan herojski otpor. Herojski otpor u smislu da niko nije očekivao da toliko dugo se održi snaga i bodrost i hrabrost javne svijesti i podrška prvenstveno svojoj vojsci u takvim uslovima. Dakle, svi teoretičari, sociolozi zapada koji su kreirali taj rat, bili su ubijeđeni da će srpsko javno mnjenje moći da se slomi za nekoliko dana u strahu od njihove ogromne armade koja nas je napadala, i to se nije dogodilo. To se nije dogodilo do te mjere da je narod bio čak rezigniran i razočaran kada je potpisan Kumanovski sporazum. I to je priča koja opstaje. To je priča koja djeluje upečatljivo i to je nešto što je najuzbudljivije kada govorite o događajima 90. godina. To je nešto što fascinira i Amerikance, što fascinira Britance, što fascinira svakoga ko dođe ovdje. I to je priča koja je veoma nalik na priču, na one najvrijednije povijesti, ako hoćete tako da kažete, iz istorijskih vremena. Ako pogledamo, recimo, Leonidu, Termopilu, ako pogledamo čuvenu borbu suprotstavljanje, recimo, Crnogoraca Napoleonu u vrijeme njegovih pohoda. Dakle, to su priče koje ostaju, to su priče koje su uzbudljive. I to mi možemo da prepoznamo u načinu na kome se mi kao narod i kao kulture, kao društvo odnosimo prema drugim malim narodima koji su bili žrtve iste takve politike. Naprimjer, prema Vijetnamcima. Znate, kada vam neko dođe u Srbiji i kaže da je iz Vijetnama, vi ćete automatski da imate jednu vrstu simpatije prema tome. To je prirodna stvar. Jao, svaka vama čast, vi ste jedan sjajan, hrabar narod, vi ste prošli kroz pakao, i to je nešto što ćemo svi da poštujemo. To je nešto što ćemo mi da uvažimo. Recimo, ako hoćemo da investiramo u Vijetnam, ako smo mi sad neka firma koja kaže, a čekajte malo, pa ti Vijetnamci, oni su u principu solidan narod na koji možete da se pouzdate, jer ako su oni bili u stanju da izdrže onakvu vrstu agresije, oni su u stanju i da budu korisni, ne znam, za saradnju ili nešto tome slično. I ja primjećujem da ta vrsta poštovanja prema Srbiji postoji globalno, pogotovo u ovim prijateljskim zemljama koje nisu priznale Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, ali i u drugim zemljama, u javnostima, čak i tih zemalja koje nam nisu naklonjene, poput, jeli kažem, pomenute Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država. Oni gledaju na Srbiju kao državu koja je 99. godine, ali i ranije, i bila jedina spremna da stane, da kažemo, na crtu, kako mi, na jednom globalnom hegemonu, u situaciji u kojoj su bogate, moćne države Europe sa svojim mornaricama, sa svojom atomskom energijom, sa svojim ekonomijama, oborile glavu i pustile Amerikancima da oblikuju spoljnu politiku, unutrašnju politiku Evrope onako kako se njima dopada, jedan mali narod je rekao da to neće. I to je nešto što je naša tradicija i baština. I to je nešto što ostaje za istoriju. Kao što će ostati za istoriju jedna banalna činjenica da je, opet po diktatu Vašingtona, cijela Evropa onako na put sketanje prsta uvela sankcije Rusiji, a jedna država zbog, ajde da kažemo, unutar političkih razloga, mislim, na jedan potpuno nepompezan način odbila to da uradi. I kada je Srbija rekla, mi nećemo da uvedemo sankcije Rusiji, kakvi god da su bile razlozi političke elite, ali ta odluka je odgovarala narodnoj volji, da tako kažemo, jednoj demokratskoj narodnoj volji kod nas, to je odjeknulo cijelom Evropom kao ono čuveno Dickensovo iz Olivera Twista, molim vas gospodine, htio bih još malo. I zaista političke elite u Francuskoj, u Holandiji, u Njemačkoj, u Austriji, u Mađarskoj su krenule da postavljaju pitanja kako jedna Srbija, koja je devastirana takva kakva jeste, može da kaže ne Amerikancima koji zahtijevaju da se uvedu sankcije, a mi ne možemo. Po čemu smo mi goriji od Srbije da nismo u stanju tako nešto uradimo? A sad zamislite kako je to kada vi pogledate iz perspektive recimo jedne Rusije. Jednu državu, jednu minornu malu državu koja se na zaista respektabilan način, što će vam priznati predavači na vojnim akademijama u Sjedinjenim Američkim Državama, jedan respektabilan način suprotstavila neuporedivo većoj vojnoj sili koju je NATO predstavljao tada. I znate, iz perspektive Rusije, iz perspektive Kine, koje 50-ak godina grade svoje vojne industrije, spremajući ih za neki eventualni konflikt sa Sjedinjenim Američkim Državama kao imperijalnom silom, ali koje nikada nisu testirale te svoje vojske i nikada nisu ušle u otvorenu konfrontaciju s njima koliko god se za to spremale, to su države koje nužno razvijaju jednu vrstu poštovanja prema, opet kažem, jednom istorijskom političkom entitetu koji predstavlja današnju državu Srbiju.
U sav rizik da sve te karakteristike o kojima ste vi govorili izazove ili poštovanje ili osudu. Nikola Tanasić, gost u današnjoj emisiji Demokratski bez muke. Let it roll. We'll be right back. Filozof Nikola Tanasić, gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke u načelu. Naša osnovna tema je bila uloga Haškog tribunala u stabilnosti i miru, njegovom doprinosu miru i stabilnosti na ovim prostorima. Međutim, gospodine Tanasiću, vezali smo se za ovu priču o istorijskom nasljeđu. Rekli ste u jednom trenutku da naši zapadni prijatelji nas često optužuju za to što kod nas postoji takozvani višak istorije, da smo opterećeni mnogim datumima, ali utisak javnosti je da upravo ti naši prijatelji vrlo dobro poznaju važnost i značaj nekih istorijskih datuma. Da li verujete u slučajnosti, pogotovo kada govorimo o nekim presudama i nekim događajima vezanim za odluke Haškog tribunala? Jedan od takvih datuma je i današnji.
Da, tu je nekoliko jako zanimljivih pitanja. Što se tiče tog istorijskog pamćenja, je li tu naravno važi ona čuvena latinska izreka quod licet Jovi non licet Bovi. Relativno skoro je Vladimir Putin je čak prisjetio se nje, vezano između ostalog za situaciju oko Krima i oko Kosova. Dakle, što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno biku. I vi onda imate situaciju u kojoj, kako je to Dimitrije Vojnov rekao, vama dolazi prestolonasljednik Velike Britanije, čija je jedina funkcija u životu da održava istorijski kontinuitet Velike Britanije, i onda vas on poručuje da ne treba da gledate unazad, nego treba da gledate unaprijed. Dakle, to je na nivou teatra apsurda, znate. Što se tiče slučajnosti i dakle tog poklapanja, danas imamo tu situaciju, ali danas treba da se pročita presuda Radovanu Karadžiću, za koju možemo samo da pretpostavimo kakva će da bude. Pri tome treba naglasiti da kakva god bude, ona neće imati nikakvu vrijednost. Dakle, sve da sada Radovana Karadžića oslobode i izvinu se zbog jedne grozne kampanje koja je od njega napravila, ne znam, kasapina, zločinca i ne znam, balkanskog Hitlera, taj sud i dalje neće moći da se opere od svih procesualnih propusta, od javašluka, od neprofesionalizma, od grubog politikanstva, grubih manipulacija koje su za ovih koliko 20 godina imale mjesto na tom, u toj instituciji. Dakle, da li je današnji datum slučajnost? Pa, znate kako, opet dolazimo do te mitotvoračke svijesti srpskog naroda. U ovom trenutku nije ni bitno da li je slučajnost. Nije bitno da li je, recimo, da li su vlasti 2000, je li to bila treća godina kad je izručen Milošević?
Na Vidovdan.
Da, dakle, koja je bila 2000, ne, 2001. je, mislim, bila. Nije, u svakom slučaju, ono što je ključno, znate, poslije toga su akteri tog događaja, evo do dana današnjeg se posipaju pepelom, i između ostalog, jedna od glavnih stvari na koju su stalno insistirali jeste da oni nisu uopšte bili svjesni da je taj dan Vidovdan, kao da je to njima nešto naročito bitno, ali su svjesni da je to bitno za nacionalnu svijest. I sad u ovom trenutku potpuno je svejedno. Dakle, da li su oni znali ili nisu znali. Ono što je ključno jeste da izručenje Miloševića koje se događa na Vidovdan je ostvarilo jednu rezonancu sa istorijskim pamćenjem srpskog naroda, koji u svijesti ima i Obilića i Principa i Vidovdanski ustav i čitav niz drugih i Gazimestanski govor, ako ćemo tako, i stvorilo jednu sada priču koja je takva kakva je i u kojoj je Milošević jedini demokratski izabrani predsjednik jedne države, koji je zbog pritiska međunarodne zajednice uhapšen i izručen jednom krajnje problematičnom tijelu koje ga je zatim, prosto rečeno, ubilo tamo. Dakle, bacili su ga, kako kaže narodna pjesma, bacili su ga u tamnicu i ključeve su zaboravili, i on im je tamo u toj tamnici skončao. Dakle, nije uopšte bitno da li su oni bili svjesni ili nisu bili svjesni, ali je činjenica da današnja presuda Karadžiću predstavlja samo jednu cjepanicu na vatru jednog vrlo dubokog narodnog gnjeva prema međunarodnim institucijama koje sebe zovu međunarodne institucije, u suštini predstavljaju produženu ruku Vašingtona i, da kažemo, donekle Brisela i Berlina. Dakle, to je nešto što će samo da učvrsti jedan opet kažem, mit o bombardovanju 99. godine, jednu propedeutičku priču, jedno upozorenje, koje nije samo upozorenje za buduće naraštaje srpskih građana, koji će da se sjete, jeli, i bombardovanja 41. i 44. i bombardovanja 99. godine i savezništva i polusavezništva iz Prvog svjetskog rata, nego je to također jedno veoma ozbiljno, jedno pokazna demonstracija za sve zemlje svijeta o tome šta to izgleda kada vi sudbinu svoje države prepustite u ruke međunarodne pravde onako kako je zamišlja prvenstveno Vašington. I to je nešto što, čega je dobar dio planete već sada svjestan. I to je ono što je u čemu je Haški tribunal u potpunosti podbacio. U svojoj pristrasnosti, u svom prvenstveno neprofesionalizmu, koji je sušta suprotnost od one slike, jeli, nepokolebljivog sudstva koje imamo, jeli, kada govorimo o razvijenim zemljama Zapada, poput Sjedinjenih Američkih Država ili Njemačke. Dakle, jedna sušta suprotnost tome je jedan javašluk koji nalikuje upravo našem balkanskom javašluku. Je nešto što nam onda prosto potkopava samu ideju da ono što se danas zove Zapadom može da bude bilo kakav moralni i politički predvodnik planete. I to je ono što će ostati i u tom smislu da li je ovo današnje, da kažemo, bahato poklapanje jednog političkog procesa protiv jednog političkog vođe Srba u Bosni i Hercegovini koji se prvenstveno u Republici Srpskoj posmatra kao neko koji je, i to prvenstveno kažem, u političkom smislu zaslužan za ono što mi danas zovemo jedinom pozitivnom tekovinom raspada Jugoslavije, to je Republika Srpska. Dakle, u jednom političkom suđenju protiv jedne istorijske ličnosti ćemo mi da vidimo bilo jedno dodatno bahato guranje na nos činjenicom da se to događa na godišnjicu bombardovanja ili ćemo da vidimo jedno potpuno obijesno odsustvo svake vrste ili poštovanja prema, kažemo, prema žrtvama, prema narodu kao političkom subjektu tako što se ta činjenica u potpunosti ignorisala. Efekat je isti, to će samo da doprinese potkopavanju ugleda međunarodne zajednice u ovom društvu.
Ali u svakom slučaju ono što jeste pozadina čini se da je na delu demonstracija moći u svakom trenutku i u svakom segmentu delovanja upravo
to je osnovna funkcija Haškog tribunala i to je nešto što je Slobodan Milošević veoma ubjedljivo pokazao tokom sopstvenog suđenja. Ne treba zaboraviti na tu činjenicu da kada je Milošević nastupio u Hagu, da su njegovo suđenje je prenošeno u početku na više televizija u direktnom prenosu, kao želja da se upravo, jeli, srpski narod suoči sa zločinima koje je njegova država na čelu sa njegovim predsjednikom činila. Međutim, kako je Milošević veoma uspješno izvrnuo ruglu kompletan taj proces i u jednom, dakle, prvenstveno sa stanovišta etike, sa stanovišta istorije, dakle, u pravnu praksu ne ulazim, jeli? Dakle, veoma ubjedljivo izvrgao ruglu kompletan njihov proces, a pogotovo raskrinkao njihove optužnice kao nešto što je, kao što smo već rekli, elementarni ratni propagandizam, pogotovo sarajevskih medija, onda su polako ti prenosi krenuli da se isključuju, pa su onda krenuli da se puštaju, jeli, isječci iz toga. Međutim, tad je već bilo, da kažemo, pušten duh iz boce, jeli, narod je htio to da gleda, interesovao se. I to se onda svelo na to da je zapravo ništa nije toliko potkopalo ugled Haškog tribunala koliko ti direktni prenosi koji su bili, da je osnovna svrha bila da se upravo demonstrira ta sposobnost međunarodne zajednice da diktira interpretaciju istorijskih događaja na terenu. I naravno, oni su bili dovoljno pametni da to ne ponove kada je u pitanju suđenje Radovanu Karadžiću, o kome smo jako malo toga mogli da čujemo. To su uvijek bili izvještaji, to su uvijek bila prepričavanja i uvijek onako, da kažemo, objektivno izbalansirana optužnica kaže, a Karadžić kaže. Šešelj, on je imao tu svoju, da kažemo, pomalo klovnovsku, jeli, strategiju u kojoj je on periodično pravio grube skandale koji su prosto silom prilika morali da se probiju u medije, ali na taj način je također učinio veoma veliki doprinos tome da se potkopa autoritet Haškog tribunala, koji je zaista, ako je u slučaju Miloševića bio, da kažemo, jedna farsa od suđenja, u slučaju Šešelja je bilo zaista smijurija. E sad, u slučaju Karadžića vidjet ćemo kako će to ispadne. Oni su to držali dobrim dijelom i van očiju od javnosti, ali sam siguran da njihova presuda, kakva god da bude, će samo da potvrdi taj odnos koji prema Hagu već postoji. Što se tiče njihove mogućnosti da nameću interpretaciju, kažem, dakle, Milošević je tokom svog suđenja veoma pravilno istakao da je Haški tribunal u tom smislu produžena ruka NATO bombardovanja. Znate, to je ona priča u kome imate, ajde da kažemo ovako, tri stadijuma. Dođe vam osoba i ukrade vam automobil. To je, dođu, okupiraju vam i otmu vam Kosovo i Metohiju. Onda to kažu, e, ali nama nije dosta tvoj automobil, nego ti sada nama treba da izručiš i svoju saobraćajnu dozvolu, jeli, i dokumenta. Što je ono što se traži od nas sa svim tim različitim priznavanjima, jeli, to je takozvano priznavanjima stanja na terenu, suočavanja sa stvarnostu kad je Kosovo u pitanju. I onda, nakon toga, i to je posljednja faza, i to je ono što radi Haški tribunal, mi sad treba sebe i svoju djecu da ubijedimo da je to bilo pravedno. I da nama taj automobil, ili Kosovo i Metohija, zapravo nikada nije ni pripadao. I to je ono što su oni sebi zadali za zadatak, i to je razlog zbog koga haški tužioci nama drže neprekidno tirade iz savremene historiografije i naturaju na nos interpretativne matrice koje s jedne strane nemaju veze sa realnošću, a sa druge strane, što je najvažnije, ne doprinose onome što je osnovni proklamovani cilj Haškog tribunala, a to je pomirenje. Zato što njihovo svrstavanje na isključivo jednu stranu i forsiranje jedne propagandističke matrice koja je odbačena praktično konsenzualno, praktično plebiscitom u Srbiji, samo doprinosi nerazumijevanju i podriva regionalne odnose do stanja jednog perpetuiranog blagog konflikta koji, da se ne lažemo, također odgovara zapadnim kolonizatorima na ovim prostorima. Jer to je idealna stvar da vi imate jedan haški tribunal koji će neprekidno da baca krivicu na jedne i da na taj način podstiče te koji se okrivljuju da budu u stalnom konfliktu sa onim koji, jeli, seire oko tih optužnica, što, jeli, da kažemo, slobodni svijet stoji na njihovoj strani, ali na taj način vi zapravo spriječavate mogućnost realne političke saradnje na postjugoslovenskom prostoru, i mi smo to vidjeli. Dakle, jedan kamenčić, jedna petarda, jedna pažljivo bačena uvreda je u stanju da u potpunosti, jeli, zagospodari među državnim odnosima Srbije i Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine mjesecima. Tu se opet pali, da kažemo, ta ratna propaganda, tabloidi skaču sa uvredama i tome slično. A šta je osnovni cilj? Osnovni cilj je da vlade koje sjede i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, pokorno sprovode jednu grubu neokolonijalističku politiku koja za cilj ima praktično ogoljavanje Balkana u svakom pogledu. I jednu, dakle, najobičniji grabež i pljačku resursa, pljačku nagomilanog bogatstva koje u našim zemljama postoji. Dakle, mi jesmo siromašni statistički, ali također imamo određene aspekte života i standarda koji su jako visoki. Naprimjer, kvalitet hrane koju jedemo, za koju su kompanije veoma zainteresovane da se izvozi kako bi tako kvalitetnu hranu, jeli, bogati negdje tamo, dok ćemo mi da jedemo opet neke uvozne splačine koje će da se prave na osnovu, ne znam, genetski modifikovane soje ili kako već to ide. Dakle, na svim planu, prvenstveno na kulturnom planu, dakle, u kome vi imate jednu degradaciju obrazovnih institucija, kulturnih institucija, u kome je sve manje, sve više razvijamo jedan provincijalni odnos i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Sarajevu, prema tim, jeli, navodno kulturnim zapadnim zemljama, u kojim, i onda opet na planu istorije, ako hoćete, u kome mi sada, gledajući u budućnost, omalovažavamo i nipodaštavamo sopstvene institucije, sopstvene istorijske vrijednosti, ali eto tako padamo ničice i divimo se tome kako ozbiljne države poput Njemačke, jeli, Njemačka čuva svoje univerzitete, Britanija čuva svoje spomenike kulture, svoje tradicije, lordovske titule i tome slično.
I ostaje onda pitanje da li taj deo o kome vi pričate, taj deo mentaliteta jeste nešto što, na što mi možemo da se naviknemo, ili kao što postoje neka mišljenja, nova mišljenja, ne znam koliko su nova, da sve to o čemu vi govorite u stvari može da izazove i neki efekat bumeranga, potpuno neočekivanog ili za neke možda i planiranog, u smislu da se može taj okidač povući onog trenutka kada neko proceni da je to potrebno.
opet nekoliko pitanja koje su jako zanimljive. Dakle, prvenstveno ako govorimo o narodu kao istorijskom subjektu. Ja sam kriv za to prvo. Ja, u čitavom nizu svojih tekstova, javnih nastupa, ja govorim o srpskom narodu kao istorijskom subjektu. Dakle, kao nečemu zašto bi se otprilike rekao da ima jasno formiranu političku volju, političke ciljeve, političke vrijednosti. Dakle, čisto da se razumijemo.
Bez obzira na političke elite.
Tako je, bez obzira, naravno. Naravno. E sad, ako govorimo o tome, naravno da srpski narod nije jedna homo, ili čak građani Srbije, koji su također jedan relevantan politički subjekt, koji se u mnogome poklapa sa srpskim narodom, u nečemu se ne poklapa. Ali kažem, osnovna stvar je u tome, mi ne možemo da govorimo o tome kao jednom kontinuumu, kao jednom homogenoj volji koja radi ono što hoće. Ja govorim o nečemu što prepoznajem, prvenstveno na osnovu, kažem, tradicije, na osnovu velikih dostignuća naše umjetnosti i kulture, poput recimo Andrićevih romana, poput jeli, Kostićevih pjesama, Njegoševog gorskog vijenca i tako dalje. Dakle, ono što prepoznajem kao ono što se istorijom kristalisalo kao vrijednosti. Dakle, što su bez obzira na sva tumaranja i bez obzira na sve dileme, probleme, istorijske greške, probleme, je naš narod uvijek iz generacije u generaciju prenosio kao ono što je njegova autentična vrijednost. Paradigmatski primjer toga je kosovski mit. Kosovski mit, dakle, ne kao istorijski događaj koji tada i tada, koji neki danas pokušavaju da interpretiraju kao nešto što je istorijska baština, ali to je prvenstveno jedan moralni amanet, jedan poziv na borbu za slobodu. I taj poziv na borbu za slobodu je nešto što je svaka generacija naših predaka, bez obzira kako politički konstituisala svoju volju. Kroz kneževinu, kroz kraljevinu, kroz Karađorđeviće, kroz Obrenoviće, kroz monarhiju, kroz republiku, kroz komunizam, kroz liberalizam. Svaka generacija koja je iza sebe ostavila nešto, koja je iza sebe ostavila proizvode, tekstove, knjige, pjesme koje je vrijedi čitati i u narednim generacijama. One su se uvijek držale te osnovne matrice. I u tom smislu mi govorimo o narodnoj volji, u tom smislu mi govorimo o narodnim vrijednostima. Dakle, nečemu što se prečišćava i što opstaje bez obzira na sva vrludanja. U istom tom smislu mi naravno imamo u svakoj generaciji naših predaka i u našoj te povike protiv rajinskog mentaliteta. Jedna potreba da se srpski narod svede na jedan kulturni konstrukt koji bi odgovarao feudalnom spahijskom sistemu Otomanske imperije. I to je veoma, veoma zgodno danas u neokolonijalnim uslovima ubijediti srpski narod da su oni sirotinja raja, da su oni pučina stoka jedna grdna, dobre duše dok joj rebra puču, jeli, koje je potrebna čvrsta ruka, koje je potreban domaćin, koje je potreban strani mentor koji će da nam uvede zakone, koji će da nam uvede pravila, koji će da nam dovede svoju policiju nepotkupljivu, jeli, koja će da nas vaspitava i dovede u red jer sami nismo u stranju. Mala fusnota, vidjeli smo koliko je nekorumpirana i nepotkupljiva bila strana policija i strano mentorstvo na Kosovu i Bosni i Hercegovini, koji se pokazali kao najveći faktor korupcije na Balkanu, kudi kamo veći od čak tih ozloglašenih domaćih institucija u Beogradu, Zagrebu ili Sarajevu. Dakle, sa druge strane, imate jednostavno tu sliku naroda kao raje, koja je opet nešto što je svaka naša generacija odbacivala. Dakle, to je borba sa kojom smo mi stalno morali da stupamo u koštac. Mi smo, svaka naša generacija morala je ponovo da se oslobađa od nekog spahiluka, od neke vrste spoljašnje dominacije. Prije 100 godina to je bilo nametanje evropskih integracija u vidu Austro-Ugarske, koja je, kako se tada govorilo, bila najveći i najznačajniji srpski spoljno-ekonomski partner. I stvarno je bila kudikamo impresivniji partner i više se oslanjala srpska ekonomija na Austro-Ugarsku 1908. godine nego što se danas oslanja na Evropsku uniju. To može da bude Njemački Rajh, to može da bude Internacionala, ako hoćete. I svaka generacija naših predaka je imala primjere ljudi koji su se pokoravali, ljudi koji su bili proverbijalno govoreći poturice, koji su prihvatali vladajuću ideologiju koja im se nametala sa strane i koji su onda na taj način služili kao satrapi, kompradori, da kažemo kolonijalni upravnici svog sopstvenog naroda. Ali svaka generacija naših sugrađana je do sada činila svoj napor nekada po zaista velike cijene koje smo kao društvo i država morali da platimo, da se taj jarm zbaci. Mi smo trenutno jedna generacija koja sada živi pod jednim novim jarmom, koja ima nove janjičare i turke izjelice, bilo u liku jeli, stranih kolonijalnih upravnika koji nam dolaze ovdje, smješkaju nam se, govore nam kako da pišemo naše udžbenike istorije, kako da organizujemo svoju ekonomiju, tako da to odgovara njihovim kompanijama, njihovim spoljnopolitičkim projekcijama i tome slično. Sa druge strane, imamo lokalne, opet da kažem, uz svo poštovanje prema islamskoj tradiciji Balkana i Srbije, koja je nešto što ima svoje korijene 500 godina i nema veze sa poturištvom, u tom smislu, dobar dio današnje islamske populacije nisu nikakve poturice, nego su zapravo potomci onih dobrih muslimana koji nisu htjeli da poslije postanu posrbice, kada je to postalo popularno ili moderno. Dakle, ne govorimo o tome, govorimo o poturištvu kao jednom konvertitstvu koji predstavlja rak ranu naše prvenstveno političke scene i kao nečemu što se onda ima upravo za cilj da demokratiju u Srbiji kao nešto za što smo se mi kao narod na različitim nivoima borili od oslobođenja, od Karađorđa na ovamo, u nešto što je Platon zvao ohlokratijom, vladavinom rulje. Jel, i zaista iznenađujuće je da tih 16-ak godina nakon demokratskih promjena nijedna riječ u Srbiji nije toliko prezrena koliko riječ demokratija. I to ubijeđene demokrate vam govore, postavite im pitanje jeli, o NATO. Oni kažu kakav referendum, ne treba nama referendum, ne može narod da se pita o ozbiljnim stvarima. Sa druge strane, prosto kao da postoji jedan konsenzus, ma demokratija je šarena laža, insistira se na toj priči o čvrstoj ruci domaćina, insistira se na tome da je jeli, srpskom narodu potreban staratelj, a sve upravo u cilju da se na nivou obrazovanja, na nivou konstituisanja nacionalne svijesti, srpski narod odvuče od nekoga ko gleda u te velike uzore iz prošlosti, u svoje pretke koji su organizovali demonstracije 27. marta, u svoje pretke koji su prepješačili Albaniju, jer nisu htjeli da žive pod tuđim jarmom, koji su oslobodili pola Balkana od Turaka. Dakle, umjesto da gledaju njih, oni treba da gledaju u sve generacije raje, rajnstva tih, onih koji su ostajali, onih koji niti su išli preko Albanije, onih koji nisu se borili protiv okupatora tokom drugog svjetskog rata, onih koji se nisu suprotstavljali diktatima Sovjetskog saveza, onih koji su radili ono što im Austrija diktira. I u tom situaciji, dakle, da se svodi na jedan mentalitet nemoći, mentalitet desuverenizacije naroda, u kome se sve politički relevantne odluke ne donose ovdje kod nas, nego se diktiraju preko nekog hati šerifa, bio taj hati šerif, jeli iz Porte u Stambolu, u Briselu ili u Washingtonu.
I još ako možemo nekako da dođemo do toga što se zove promjena svesti, verovatno bi se onda govorilo o nekom uspjehu upravo te politike o kojoj vi govorite, a istorija ostaje i ona zapisana, a onaj koja će se tek pisati, ona će imati također svoje odrednice posebne.
Pazite, nama govore opet zapadni prijatelji o tome kako moramo da promijenimo svijest. I to je nešto što je postalo čak i jedan dobar dio zvaničnog diskursa naše političke elite. I to je nešto što je zvuči kao potpuno normalno. Jeli, naša svijest ne valja, pa se pozivamo na Archibalda Rice-a i na sve one primjedbe koje nam je uputio, koje su zaista bile dobronamjerne, među kojima možda se pročita mnogo toga što je zaista korisno za naš narod. Ali sa druge strane, šta je ideja promjene svijesti? Ideja promjene svijesti je jedna orvelijanska ideja. To je nešto što se tokom one čuvene kampanje za referendum u Crnoj Gori onako, da kažemo, slikovito nazvalo prelamanjem mozga. I to je nešto što mi danas gledamo u Crnoj Gori, u kojoj vi imate mase stanovništva koje su same sebe prepoznavale prije, recimo, nekih 20-ak godina kao dio srpskog naroda sa srpskom tradicijom koja se ponosila guslama, njegošem, ne znam nija čime, koji, dakle, prave prvo psihološki lom i onda postaju potpuno drugi narod, potpuno, koji ima drugo ime, koji ima drugi jezik, koji više uopšte nije u stanju da percipira kontinuitet sa samim sobom od prije 20 godina. To je jedna orvelijanska metoda. To je ono što je Orvel zvao dvomišlju. Je li mogućnost da mi prosto prelomimo u svojoj glavi i da uvijek mislimo ono što se od nas traži. I ta, na psihološkom nivou je ta kampanja najstrašnija. Ona nije, ne može veliki broj ljudi to da uradi. Ono što se radi na našim prostorima jeste pokušava da se kreira kritična masa takvih ljudi uz pomoć jednog unisonog hora medija koji će to da ponavljaju i onda da se oni koji tako ne misle ubijede da ćute. Da se stvori jedna tiha većina, to sad nije popularna fraza zato što je koristi Donald Trump u Americi, ali dakle prosto jedna većina nesaglasnih koji će da obore glavu i da trpe to što im se nametne sa strane.
U emisiji Demokratske i bez muke pokušavamo da mislimo svojom glavom. Ja vam zahvaljujem što ste bili gost u današnjem izdanju ove emisije.
Hvala još jednom na pozivu.
Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio filozof Nikola Tanasić, u režiji Zoran Tasić i Igor Istić. Vas pozdravlja i želi prijatan dan Dušanka Petrović. Si pu.